hvordan kan vi da kritisere Israel hvis alt blir liksom kalt antisemitisme, og det jo absolutt ikke sånn at alt blir kalt antisemitisme, det bare noen få ting som bør kalles antisemitisme når det virkelig det. Så jeg har kritisert Israel selv i en israelsk avis, og det å være konkret og si, se her, den og den politikken, ikke sant? Når en bosetting utvides på Vestbredden, eller når man bruker alt for mye makt i en eller annen militær operasjon, så det jo en selvfølge og en nødvendighet at man kritiserer det.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Dagens gjest kollega i Civita og professor ved Oslo Met, Torkel Brekke. Vi skal snakke om Torkels nye bok, Ingen uskyldig, antisemitisme på venstresiden. Velkommen til podcasten, Torkel.
Tusen takk, Mathilde.
Hvorfor trenger vi, i Gåsøen har jeg skrevet, et oppgjør med antisemitismen på venstresiden i Norge, og hva var grunnen til at du ønsket å skrive en sånn bok?
Antisemitisme jo et kjempestort tema som vi har holdt på med lenge, selvfølgelig, og jeg tror noe av bakgrunnen som verdt å tenke på, det at Holocaust og alt som skjedde under 2. verdenskrig med jødene, det har virket som en slags vaksine, kan du si. Det har gjort at man i hvert fall veldig, veldig oppmerksom på antisemitisme på høyresiden. Alle jo helt enige om at den farligste og den verste antisemitismen finner vi jo tradisjonelt på høyresiden. Det jo, det ser vi jo i historien, det den som har ledet til folkemord, da, rett og slett. Og det har gjort at fokuset, når vi sier ordet antisemitisme, så fokuset nesten automatisk på, man kan si på nazismen, men generelt mer på høyresiden. Men samtidig så det jo sånn at antisemitismen jo et veldig mye større og eldre fenomen enn disse politiske skillelinjene som vi snakker om når vi bruker ordet venstre og høyre. Så allerede på 1800-tallet, tidlig i midten av 1800-tallet, så ser vi jo at kommunistiske tenkere, altså tenkere på venstresiden, de også antisemitter. Og det kanskje så rart egentlig, fordi antisemitisme en så stor understrøm, kan man da si egentlig, i europeisk kristenkultur, så det ikke så rart at den kommer til uttrykk egentlig langs hele det politiske spektret. Men det som forskjellen her, og grunnen til at jeg ville skrive boka, det jo at vi på en måte har glemt litt å snakke om hvordan antisemitismen kommer til uttrykk på venstresiden generelt, og kanskje spesielt på yttre venstresiden, fordi påstanden i boka, det jo at antisemitismen får noen litt spesielle uttrykk i moderne tid på deler av venstresiden. Og jeg mener jo også, det også en påstand i boka, at den formen for antisemitisme mye mindre erkjent enn den på høyresiden da.
Så det du faktisk gjør å brette ut hele begrepet om antisemitisme og hele den, skal vi si, virkningshistorien av dem, og så peker du på sider ved antisemitismen som finner veien i dagens moderne venstresidepolitikk, og da vil jeg kanskje si det i Norge som du har konsentrert deg om her først og fremst.
Ja, det stemmer at det et fokus på Norge. Det vel et par av de siste kapitlene som spesielt om Norge, men samtidig så, som du sier, så forsøker jeg begynner jo egentlig med å forsøke å brette ut selve begrepet og bruke mye tid på definisjoner, fordi veldig mye av uenighetene som oppstår når vi snakker om antisemitisme, de handler jo om hvordan man definerer dette begrepet, så jeg bruker mye tid på det. Og veldig ofte så det jo definisjoner som avgjør om vi vil kalle et fenomen eller et uttrykk eller en politisk program for antisemittisk eller ikke. Så jeg starter liksom der, starter med definisjoner, men også, så begynner jeg også egentlig med marxismen, begynner med Marx, Karl Marx, som selvfølgelig selv var født i en jødisk slekt, og, men som da jo konverterte til kristendommen, men som også skrev et veldig interessant, en veldig interessant tekst da han var ung, om det såkalte jødespørsmålet, da, som var et stort spørsmål da, på midten av 1800-tallet i Tyskland. Som var, spørsmålet var, hva gjør man, holdt jeg på å si, med jødene? Hvilken plass skal de ha? Og Marx var veldig opptatt av det, fordi alle var opptatt av det. Så jeg begynner egentlig veldig bredt internasjonalt, og så blir det mer om Norge etter hvert. Da.
Mm. Hvis du, altså, du... Jeg var jo inne på nå helt i starten at mange tror at antisemitisme er noe som tilhører høyresiden, og så kan du kanskje utdype litt grann, hvorfor det er sånn, og du har noen sammenfall av ideer som du skriver om midt i boken her, som er i det som da i din bok heter kapittel 5, og kapittel 5 heter Holocaust-revisionisme på venstresiden, og her har du forskjellige ideer som kanskje kan forklare litt hvorfor man tror at det hører til på høyresiden, mens du mener at det kan være noen sammenfall av ideer også som kan gå over til på venstresiden. Så hva konkret er det disse ideene går ut på? Så kan vi ta det andre som du har etterpå, denne testen som du går ut på, den kan vi ta etterpå, men ta dette først, dette rundt de konkrete tingene antisemitismen faktisk gir seg utslag i, hvilke ideer er det?
Nei, hvis vi skal se hvordan antisemitisme kommer til uttrykk på venstresiden, i dag, altså i vår tid, da, så er det helt umulig å komme utenom det faktum at Israel ble opprettet som stat i 1948. Og det har gjort veldig mye med hele debatten om jødenes liksom, plass i forskjellige samfunn i verden, og det har gjort veldig mye med antisemitismen også. Og et annet viktig år som jeg skriver en del om i boka, det 1967, da var det en krig mellom Israel og araberstatene, og Israel vant, og Israel utvidet sine grenser ganske kraftig. Og det er, det er også en viktig historie. Poenget her er at etter 1967, så får man det vi gjerne snakker om som 68-bevegelsen, en radikal bevegelse som var imot det man oppfattet som imperialisme, mot Vietnamkrigen, kanskje spesielt. Ut av denne bevegelsen så kommer det en del strømninger på ytre venstre i Europa, Vesten generelt, som også er veldig, veldig kritisk til Israels rolle da, i Midtøsten og i historien, kan du si. Og det, noe av det man også får, det er det vi gjerne snakker om som antisionisme. Og sionisme er et helt sånn nøkkelord her, for sionismen, det er jo den jødiske nasjonalismen som starter på slutten av 1800-tallet, og som fører til at Israel blir opprettet. Theodor Herzl var den store foregangsmannen for sionismen, men det var mange andre også. Så sionismen er ganske enkelt jødenes nasjonale bevegelse. Da. Og det som er det store liksom, problemet, eller utfordringen i å snakke om antisemitisme på venstresiden i dag, det er at den utgir seg som regel for å være noe helt annet enn den sier selv, eller de som er ekstremt kritiske til Israel og Israels politikk, de snakker ofte om seg selv som antisionister. Og så er det absolutt ikke alle de som kan anklages for å være antisemittiske, men poenget her er at mye antisemitisme i dag, den seiler under flagget antisionisme, både på venstre og på høyre siden faktisk. Du finner samme type bruk av ord på høyre siden også, men spesielt venstresiden har, eller ytre venstresiden da, har utviklet et helt begrepsapparat og et slags politisk program som kaller seg selv for antisionistisk. Og det er veldig viktig, fordi her er det ikke bare kulturelle strømninger og liksom radikale ungdomsbevegelser, dette også storpolitikk. Og grunnen til det, det at sionisme og antisionisme, det ble en del, rett og slett, av den politiske konflikten, krangelen mellom Vesten på den ene siden, og kommunistblokken med Sovjet i spissen på den andre siden. Og det en kjempeviktig historie som jeg tror mange i Norge ikke klar over. Sovjet hadde en stor kampanje, spesielt innenfor FN-systemet, startet egentlig på slutten av 60-tallet, men fikk for alvor vind i seilene på 70-tallet, hvor man fikk med seg selvfølgelig hele kommunistblokken, fordi det var en del av, de var underlagt på mange måter, Moskva, men fikk også med seg araberstaten og en del andre land, på å fordømme det de kalte sionisme da, i FN, og fikk til og med laget en resolusjon i 1975, hvor de sa at sionisme er ensbetydende med rasisme. Og her starter i denne retoriske konflikten da, mellom, for å gjøre det litt enkelt, mellom Sovjet og Vesten, så starter mye av dette, denne antisionismen som vi egentlig også ser uttrykk for også i norsk offentlighet på 70-tallet og fremover.
Mm. Så det du egentlig sier nå, det at denne antisionismen, det en slags, under den så ligger det veldig mye antisemitisme også.
Ja, ofte gjør det. Ikke alltid.
Ikke alltid,
men det helt klart, og her det skrevet, her det skrevet veldig mye interessant forskning, delvis i USA, men jeg vil si kanskje enda mer i Tyskland. Mye av denne forskningen er tyskspråklig, og derfor kanskje ikke så tilgjengelig for alle, men poenget at det vist på ganske overbevisende måte at mye av den sovjetiske propagandaen som ble laget på 60-, 70- og 80-tallet, som omtaler seg selv som antisionisme, det helt klart at den opererer med tungt antisemittiske måter å karikere jødene på. Det rett og slett også karikaturtegninger av jøder fra Sovjet, som av og til kan minne om de som nazistene lagde. Så her det er faktisk røde tråder mellom, i hvert fall i noen grad, så bruker sovjetkommunistene det samme forestillingene og fordommene om jøder som vi finner på andre siden av det politiske spektret. Det veldig viktig å være klar over, mener jeg.
Mm. Så har vi denne 3D-testen som du tar opp i boken din ganske fort, for å forklare litt nettopp noe av det du nå har sagt, og forklar først hva den 3D-testen går ut på, og så litt grann kan du knytte til det, du har allerede sagt litt om det, men hva den nye antisemitismen egentlig består av da nå, når vi har snakket om antisionismen selvfølgelig, og du sier at denne nye antisemitismen som går nå, den går ofte mer, altså folk er jo redde for å bli beskyldt for å være antisemittiske selvfølgelig, fordi det ligger så mange voldsomme ting bakover historien på det, sånn at det å åpent si at man antisemittisk, det skjer ikke så mye, men allikevel så finner du det i argumentasjon, men det skjult bak andre ting, og da bruker du denne 3D-testen til å teste ut hvordan man står, så hva den testen for noe?
Ja, den 3D-testen for så vidt en liten, kan godt si det en liksom forenkling, men det handler jo om å forsøke mye av debatten her handler om hvordan man snakker om Israels politikk. Og utgangspunktet selvfølgelig at Israels politikk bør kritiseres, det mener jeg, det mener alle fornuftige mennesker, på lik linje med andre stater som begår overgrep, og som har brutal politikk og så videre, for eksempel på Vestbredden, så bør selvfølgelig Israels politikk kritiseres. Så 3D-testen egentlig noe som foreslått av en forsker og politiker som heter Sharansky, som mente at i en del retorikk om Israel, så er det veldig enkelt egentlig å spore antisemitisme, eller det er lettere å spore opp antisemitismen hvis man bruker denne testen. Altså man ser for eksempel at hvis en retorikk i bunn og grunn forsøker å delegitimere at Israel i det hele tatt finnes som stat, og si at, og bruke retorikk som sier at Israel faktisk ikke har, har livets rett, så, så er det, da bør man ha en slags, få en slags mistenksomhet om at det er andre hensyn under, fordi sånn resonerer vi jo ikke om andre stater, selv om vi kritiserer dem. Selv om vi kritiserer ja, USAs eller Indias eller Kinas overgrep da, mot mennesker i et eller annet sted i verden, så sier vi ikke at staten ikke bør eksistere, ikke sant? En annen del er det med doble standarder, som Sharansky skriver om, og som jo også er så nyttig pedagogisk, kan man si, da, og si at liksom, er kritikken av Israel, den må gjerne være så hard som overhovedet mulig, og så videre, men er det sånn at man alltid kritiserer dette ene landet for noe som veldig mange land, inkludert også land vi tenker på som demokratier, er det sånn at man alltid kritiserer et bestemt land, mens man glemmer veldig mange andre land som gjør det samme, da bør man også på en måte burde være et lite varsko da, om at det er andre hensyn som ligger under. Så det er en sånn pedagogisk huskeregel for å egentlig analysere kritikk da, av staten Israel. Men så kan du si at det er en litt sånn enkel tilnærming, og jeg synes det er viktig å gå videre derfra og se på liksom de store definisjonsstrategiene, om du vil. Da. For det er liksom i definisjonene og kampen egentlig, om definisjonene, som vi snakket om i stad, Mathilde, det er der mye av debatten har ligget, og liksom videreføringen, eller en videreføring av Sharanskys arbeid med disse tre D-ene, det er den definisjonen som kom ganske ny egentlig til noe som heter The International Holocaust Remembrance Alliance, som har laget en ny definisjon, hvor formålet er å kunne fange opp nye former for antisemitisme. Det vil si disse formene hvor folk ikke sier at jeg hater jøder, ingen står på torget og roper det, så da må man ha noen andre måter å på en måte måle dette på. Da. Og den definisjonen er blitt veldig omstridt. Men Norge har stilt seg bak den definisjonen, og mange andre land, bare så det er sagt. Da.
Mm. Så kan vi komme litt inn på Israel, som er noe av det du tar opp, altså staten Israel. Hvorfor er holdningene til Israel og jødene annerledes i fagbevegelser i andre europeiske land enn det er i Norge? Da? Og når skjedde endringen i fagbevegelsen i Norge, og hvorfor? Gi oss noen eksempler og et lite historisk sammendrag i dette perspektivet, altså fagbevegelsen i Norge og utviklingen der, og holdningene til Israel, og også da sammenlignet med andre fagbevegelser i andre europeiske land.
Ja, det er et interessant spørsmål. Jeg skriver litt om norsk fagbevegelse i siste kapittel. Det her er det jo skrevet masse, så jeg gjør jo for så vidt ikke noe nytt når jeg ser på liksom historien her. Jeg tror veldig mange vet nå at hele den norske arbeiderbevegelsen, inkludert fagbevegelsen, var jo veldig positiv til Israel. Da landet ble grunnlagt, så hele arbeiderpartieliten var jo superpositive til Israel fra 1948 og framover. Og det var også LO. Men det som vi ser jo, det vi ser er at 70-tallet er viktig. Vi snakket litt om 1967, året 1967 i stad, og at liksom norsk og vestlig bevissthet om Palestina og palestinerne, den starter ganske nøyaktig i 1970, altså eller 1969 kanskje, men like etter 1967, så får man ny bevissthet om at palestinerne er et folk, og de har også ambisjoner om å ha en nasjonalstat, og så videre. Og da får man da utover 70-tallet en økende liksom bevissthet om det, og støtte til Palestina. Man får Palestina-bevegelsen i Norge rett og slett på den tiden. Og da, det som skjer da, det er at man rundt 1980 får en stor endring, begynner en stor endring I LO. Man har store og veldig opphetede debatter internt I LO, innenfor flere av forbundene I LO, men også på LO-kongressene, hvor man snakker om hvordan skal vi forholde oss til Israels fagbevegelse og palestinsk fagbevegelse. Og det ender egentlig I at LO begynner å skifte litt syn. Altså, det ikke sånn rundt 80-tallet, tidlig 80-tallet, at man sier at man skal bryte noe kontakt med Israels fagbevegelse. Det det på ingen måte. Men man vil åpne for, man vil ha kontakt med PLO, og vil ha en mer balanse da, i synet på Midtøsten. Så det store, og så vet vi jo hva som skjer på 90-tallet. Jeg tror alle nordmenn I hvert fall har en viss idé om hva som skjer på 90-tallet, og det jo en fredsprosess hvor Norge tungt involvert. Så 90-tallet får Oslo-prosessen, Oslo-avtalene, og 90-tallet dermed ganske preget av optimisme, vil vel nok de fleste historikere si, når det gjelder Israel-Palestina-spørsmålet. Men det tragiske jo at den fredsprosessen, den bryter jo sammen, den går jo dårlig. Årtusenskiftet et viktig skifte, en viktig endring her da. I år 2000 så blir det mer og mer åpenbart for mange at dette ikke går noe særlig bra, denne fredsprosessen, og så får man utbrudd av det som heter den andre intifada. Altså et opprør, egentlig en stor militær terrorkampanje mot Israel fra palestinske aktører i Israel. Så, og den varer i nesten 5 år, fra 2000, hvor det blir drept rundt 1000 israelere i forskjellige angrep, mange selvmordsangrep. Og det ødelegger jo på mange måter hele grunnlaget for noe fredsprosess I det hele tatt, dessverre, mellom Israel og Palestina. Så mellom 2000 og 2005 så det veldig mye vold, men så skjer det noe annet viktig også, fordi I sommeren 2001 så har FN en stor konferanse I Sør-Afrika, I Durban, og den konferansen, det skal egentlig handle om antirasisme, men det som kunne kanskje si tragikomisk med den konferansen, det at den ganske raskt utarter til å bli, for I hvert fall klare elementer av sterkt antisemittiske hendelser. Altså man har for eksempel arabiske organisasjoner som deler ut propaganda, hvor man har Hitler-sitater og så videre, og man har flere tilfeller hvor jødiske delegater, altså ikke nødvendigvis israelske deltagere, men jøder fra Tyskland eller fra Europa, at de rett og slett blir kjeppjaget fra debatter og så videre, fordi de jøder. Så og grunnen til at jeg sier det at jeg, og for så vidt en del andre historikere også, ser på denne konferansen I Durban sommeren 2001 som startskuddet på en ny globalisert antisionisme og antisemitisme som utgir seg for å være en slags antirasisme. Det jo ganske interessant. Mm. For den, ja. Så, og der, fra så det vil si, det gjør det ganske enkelt å holde regn seg, fordi fra 2001, røffelig fra årtusenskiftet da, så kommer det en helt ny omdreining I hvordan, det var jo arbeiderbevegelsen vi begynte å snakke om her, når jeg snakket meg litt bort, men det kom en helt ny omdreining også hvordan arbeiderbevegelsene i verden, og spesielt I Norge, hvordan de ser på konflikten. Det sterkt påvirket faktisk av denne globale antatt antirasistiske bevegelsen da.
Mm. Så, ja. Hvordan, altså hvis vi tar, går litt tilbake igjen til arbeiderbevegelsen til LO da, hvilken posisjon LO har I dette her? Du startet med å si at det var en sterk omfavnelse fra, hvis vi bruker LO som utgangspunkt her nå, til da en sterk avstand og radikalisering her. Og du kommer også inn på en boykott, altså LOs boykott. Hvorfor er boykott antisemittisk, og hva er det som har skjedd her?
Ja, godt spørsmål. Nei, fordi fortsettelsen på den historien jeg nå fortalte, den kommer jo egentlig etter 2010. Mitt fokus I boka, det på de to siste LO-kongressene, 2017 og 2022. Der LO kommer med uttalelser, forholdsvis lange, omfattende uttalelser om Palestina. Det overskriften på egne kapitler faktisk I uttalelsene etter disse to LO-kongressene. Og der går de inn for en rekke ting. En av tingene som du spør om, det er boykott. Man går inn for en bred, som de sier, en bred internasjonal, generell, boykott på alle områder, på kultur, økonomi og så videre.
Av Israel, selvfølgelig.
Av Israel. Og jeg mener jo, og jeg skriver I boka, at det å argumentere for den type generell boykott av Israel, poenget mitt at da har man egentlig tatt opp I seg hele retorikken og hele forståelsesrammen til den bevegelsen vi nå snakket om I sted, som startet rundt årtusenskiftet. Og selvfølgelig behandler man da et land på en fundamentalt annen måte enn man behandler alle andre land. Og da mener jeg at det store spørsmålet må være hvorfor velger man ut dette landet? Og spørsmålet må også være, det sånn at antisemitismen som har vært med oss i den kristne verden I Europa I mer enn 1000 år, det sånn at den I vår tid har fått en stat som sitt nye fokus? Der hvor man I middelalderen eller I tidlig moderne tid så på jødiske bydeler eller jødiske personer og hadde fordommer mot dem, det slik at den type fordommer nå blitt overført til en jødisk stat? Skal man diskutere det? Noen vil si ja, det ser ut til at det slik. Det I hvert fall et spørsmål som jeg synes det verdt å reise da.
Vi kan komme litt tilbake igjen til venstresiden på slutten av samtalen her, men først, kan du forklare hvorfor du ser paralleller mellom sovjetkommunismens antisemitisme og jødehatet som kommer ut til uttrykk I nazismen, og også kanskje kommer inn på antisemitismen fra islam, eller fra den arabiske verden, fordi det også en spiller I dette her. Ja. Fortell altså litt om disse parallellene, og også da det nye kanskje, eller I hvert fall det vi oppfatter som det nye du sier innimellom kristne antisemitisme, når vi snakker om mer enn 1000 år, vi snakker kanskje om 2000 år med antisemitisme egentlig, hvis vi tar jødehatboken som utgangspunkt, men hvor nå også, I og med at Palestina da og palestinerne arabere, muslimer, så har man jo også da plutselig inn dette I denne debatten. Fortell litt om de tingene som foregår der.
Ja, det jo veldig store og mange spørsmål egentlig som ligger I det du sier der, Mathilde. Da. Jeg vet nesten ikke hvilken ende jeg skal begynne I, men I boka så tar jeg for meg et eksempel for virkelig å vise hvordan antisemitisme på yttre venstre har kommet til uttrykk I Norge. Og det eksempelet jeg tenker på da, det en serie med lange artikler, to serier med lange artikler fra avisen Klassekampen fra 1977 og 1979. Det som veldig interessant med de to artikkelseriene, det at de helt åpenbart har tatt inn I seg en del av denne sovjetiske antisionistiske propagandaen som vi snakket om I sted. Det helt åpenbart. De oppgir til og med selv, minst en av disse artiklene oppgir selv en sovjetisk kilde, og det helt sånn åpenbart. Man kan gå punkt for punkt og se hvordan de har tatt opp I seg dette her. Og det som essensen I det som blir sagt I disse artiklene, Det for det første at holocaust ikke var noe spesielt. Det foregår overgrep mot mennesker i hele verden hver dag, både nå og før, som er like ille som holocaust. Men enda verre så påstår de at jødene selv hadde del av skylden for holocaust, og det sier de på en litt finurlig måte. Og det viktig at vi har liksom begrepsapparat for å kunne avsløre dette her. Fordi det innhylles jo i nettopp dette språket vi snakket om i sted, med sionisme versus antisionisme. Så det man sier i disse artiklene i Klassekampen, det at man påstår at man på en måte avslører da, at sionistene, det vil si altså de som forsøkte å bygge staten Israel, at de samarbeidet med nazistene allerede på 30-tallet, men spesielt selvfølgelig under krigen, etter at jødeutryddelsene var satt i gang, så samarbeidet sionistene med nazistene for å få jøde ut av Europa, for å redde livet deres, rett og slett. Og det helt riktig, det gjorde de jo. De måtte, sionistledere måtte snakke med nazistledere, rett og slett, for å si, hør her, kan vi få ut noen jøder, så kan dere få noe av oss. Rett og slett betale ut jødiske liv for å redde dem fra den sikre død. Da. Men poenget her at klassekampene spinner dette på en måte som gjør at de sier at se her, jødene like ille som nazistene, de var med på dette her, de var faktisk gode venner med nazistene. Og så sier man også en rekke andre ting, man sier at se på hvordan nazistene samlet jøder i gettoene i Europa, Warszawa-gettoen mest beryktet selvfølgelig, men så sier da avisen at det faktum at jødene ikke gjorde noe opprør og på en måte ikke gjorde effektiv motstand mot nazistene, det viser at sionistene var med på å lure dem. Og så sier man også at hvis sionistene hadde villet, så kunne de faktisk reddet mange flere jøder, fordi de selvfølgelig på denne tiden hadde et sånn globalt, mektig jødisk nettverk med finansfyrster og politikere. Dette klassiske, antisemittiske fordommer som overføres til sionistledere. Man tror at man beskriver en historie, men poenget at nøyaktig denne propaganda, men disse punktene jeg har sagt nå, den oppstår i Sovjetunionen. Dette sovjetisk propaganda som har tatt inn i klassekampen, og den er holocaust-trivialiserende, den bagatelliserer holocaust, og den dypt antisemittisk. Mm. Og det noe av poenget med boka, ikke sant? Å klare å gi oss et begrepsapparat, så vi i stand til å se dette her, da.
Ja, for dette her handler om jøder og kapitalisme og alt dette, yes, her, for du snakket om, ikke sant, betaling for å få jødiske liv og så videre, ja, og hvordan man da i disse artiklene i Klassekampen som du kommenterer, får det til å se ut som om man samarbeidet, selv om man reddet kanskje bare, vi vet omfanget av holocaust, og vi vet at dette her er en bitte liten bit, egentlig.
Ja, en bitte liten bit, selvfølgelig.
Men her har du møtt motstand. Boken din har kommet ut for en måneds tid siden, og hva er det de som blir, for disse menneskene som har skrevet artiklene her, og deres, skal vi si, tilhengere, de eksisterer jo fremdeles i dag, for å si det sånn, du har møtt dem i debatter. Hva sier de for noe til deg når du påstår dette, eller når du sier dette?
Nei, de er jo selvfølgelig helt uenige. Jeg synes det er...
Hva er argumentene deres?
Ja, nei, jeg synes argumentene er litt absurde. Jeg vil heller si det sånn at jeg synes det er utrolig synd at veldig mange, altså, det du snakker om nå er reaksjoner på boka. Det har vært veldig mange forskjellige reaksjoner på boka. De reaksjonene som har vært negative, som du snakker om her, de har en tendens til å gjøre boka, eller lese boka inn i en sånn veldig liten partipolitisk kontekst i Norge. Og typisk så sier liksom de som kritiserer meg, mange av dem i hvert fall, har sagt, du jobber i Civita, så dette er propaganda. Du er på høyresiden, så dette er en måte å forsøke å ta venstresiden på, som ufin, mener at jeg har jukset med kilder, dårlige metoder og så videre. Jeg mener selvfølgelig at dette bare tull, en måte å forsøke å slippe unna på. Det, jeg skulle jo selvfølgelig ønske at man heller hadde sett dette som en anledning til å si at ok, dette 70-tallet, vi som var på ytre venstre, vi var unge og dumme, vi sa idiotiske ting. Nå tenker jeg spesielt på disse artikkelseriene i Klassekampen. Dette, ikke sant? I mine øyne så dette en anledning til å ta et oppgjør med ting som ble sagt og gjort, men det har man da overhovedet ikke gjort. Man har forsøkt å slå tilbake, og det synes jeg veldig rart.
Du kan jo også bare kanskje legge til din egen bakgrunn her, Torkel. Apropos 70-tallet, og du, nå når du da blir beskyldt for å være på høyresiden, så kan du i hvert fall si til lytterne akkurat din egen erfaring der.
Ja, det morsomt at du sier det. Jeg nevner også i boka at jeg vokste opp i et AKP-hjem, da. Og det var interessant det, fordi man var jo interessert i litteratur og politikk og så videre, men så fikk jeg jo se mange sider ved det vi kan kalle det ytre venstre i Norge, da. Det er jo, de var jo på mange måter, sånn som jeg ser det, ideologisk forblindet, de som var innenfor disse miljøene i Norge, da. Man leste verden, leste all politikk på veldig snevre og veldig enkle måter, vil jeg si. Altså, mange av disse menneskene var jo veldig belest og så videre. Det var bare et eller annet med at alt skulle inn i en ideologisk ramme, da.
Men da får vi komme tilbake igjen til et annet hovedspørsmål, som selvfølgelig er viktig, og som du sikkert også har møtt av når du har møtt kritikk av boken din, nemlig det at man sier på den siden at nei, vi er ikke antisemittiske, vi bare kritiserer Israel, så spørsmålet er, og dermed så, det må vi få lov til å gjøre. Og da er spørsmålet, hvordan kan man da egentlig kritisere Israel uten å bli beskyldt for å være antisemittisk? Og hva ligger for det her? Vi snakker om nyanser, men likevel, også så vidt jeg forstår deg, og også gjennom boken din, så er det også en del grunnleggende, skal vi si, kanskje holdninger eller historisk bagasje som vi drar med oss, og som gjør at man kan snakke om ting på en måte som gjør at man faktisk er antisemittisk uten å være helt klar over at det er det man er, fordi man har ikke tenkt gjennom hva man egentlig sier.
Ja, nei, det er jo et viktig, interessant spørsmål som kommer opp hele tiden, og det er litt sånn refleksen til en del som har vært kritiske til det jeg sier, det har vært å si, ja, men hvordan kan vi da kritisere Israel hvis alt blir liksom kalt antisemitisme? Og det er jo absolutt ikke sånn at alt blir kalt antisemitisme, det er bare noen få ting som bør kalles antisemitisme når de virkelig er det. Så jeg har kritisert Israel selv i en israelsk avis, og det å være konkret og si, se her, den og den politikken, ikke sant? Når en bosetting utvides på Vestbredden, eller når man bruker alt for mye makt i en eller annen militær operasjon, så det er jo en selvfølge og en nødvendighet at man kritiserer det. Jeg mener, min egen mening er jo at de regjeringene man har hatt lenge nå under Netanyahu har jo vært destruktive. De har ført en meget dårlig politikk på mange områder, spesielt i forhold til palestinerne. Så det er ikke det dette handler om i det hele tatt. Dette handler ikke om å forsøke å hindre kritikk eller forsvare et bestemt land. Det gjør faktisk ikke det. Men der hvor kritikken kan sies å bli problematisk, det er jo hvor man liksom går fra de konkrete kritikken, konkrete hendelser, til å si at ja, men dette viser en eller slags essens ved jødene som bor i Israel, ved den jødiske staten i Israel. Det er noe ved dens essens, ved dens historie, ved dens helens tilblivelse, dens natur, som problematisk, som ikke legitim, som i sin natur rasistisk, for eksempel, ikke sant? Som mange sier. Det et grunnleggende rasistisk land som ikke har livet sett. Det når man kommer inn på det sporet, at varsellampene skal begynne å blinke. Ikke sant? Man går fra konkrete, helt legitime kritikken av politikk og av konkrete hendelser til å snakke om hva det med dette landet, hva det med liksom, essensen i den nasjonen her som alltid på en måte gjør slemme ting, rasistisk og så videre. Når man begynner å gå den veien, så begynner man å nærme seg noe hvor man i hvert fall må spørre, er det grunnleggende fordommer som ligger under den måten å argumentere på?
Avslutningsvis, altså holdningene i dag til konflikten mellom Israel og Palestina i Norge, det noe en ting du kan godt kommentere litt på det, men bare rent overordnet, hvorfor setter Israel og Palestina og jøder spesielt så mye følelser i sving bestandig? Hva det som hva skyldes det?
Ja, det synes jeg også et veldig, veldig spennende spørsmål. Hvorfor blir det så utrolig mye følelser rundt dette her? Og jeg har ikke svaret på det, men jeg tror en liten del av svaret i hvert fall handler om at altså, ikke sant? Hvis vi ser tilbake på fagbevegelsen, arbeiderbevegelsen, så hadde man først en sånn voldsom optimisme og liksom støttende holdning. Og så kom det et tidspunkt i historien hvor folk ble fryktelig skuffet på en eller annen måte. Så det jeg nevner i boka, det for eksempel det som skjedde i 1982. Det hadde vært krig i Libanon lenge fra og til for så vidt, men da invaderte Begin regjeringen Libanon, så fikk man disse berømte og forferdelige massakrene i flyktningeleirene i Beirut. Og selve medialiseringen, eller hvordan det ble formidlet i media, det gjorde at veldig mange i Norge, tror jeg, ble fryktelig skuffet over et Israel som man hadde sett på som et offer. Man hadde liksom hatt for å være litt flåste, men en god følelse med å støtte og like noe som var et slags offer fra Holocaust og fremover. Liksom, dette dette et folk som har blitt utsatt for et helt enormt folkemord, og så kan man støtte det, og så plutselig så blir de den sterke part, og begår forferdelige krigshandlinger selv, og så det veldig mange som da blir forferdelig skuffet. Så det en del av svaret, tror jeg, den skuffelsen mange følte da Israel liksom fra 80-tallet viste seg å være en veldig sterk stat, som ikke hadde noe problem med å overleve, og som tvert imot slo knallhardt tilbake. Men det er mange deler, eller for å svare ordentlig på spørsmålet ditt, Mathilde, om hvorfor det så mye følelser i det, så jeg tror nok at en god, en skikkelig god analyse av hvordan mediene har fremstilt denne konflikten gjennom årene og gjennom tiårene for så vidt, ville måtte være en del av svaret på spørsmålet ditt, da. For det ikke noe tvil, jeg prøver å skrive litt om det, og det på ingen måte utfyllende, men det klart hvordan forskjellige medier i Norge og for så vidt i Vesten har dekket konflikten, det har veldig, veldig mye å si, tror jeg, da, for hvordan hva vi føler om det. Men det et godt spørsmål, og Jeg har ikke noe ordentlig godt svar, egentlig.
Siste som jeg vil spørre deg om, det du kjenner en del mennesker I Israel, og du har kontakt med israelere. Hvordan ser de på utviklingen I sitt eget land nå, og på hele dette komplekset som vi nå har snakket om? Ikke nødvendigvis antisemitisme på norsk venstreside, åpenbart ikke, det ikke noe de opptatt av. Men generelt antisemitisme og antisionisme, og hvordan de du snakker med oppfatter situasjonen nå under et svært, skal vi si, ytterliggående høyre regime som Netanyahu nå leder, med et svært ortodoks parti I regjering. Bare avslutningsvis dine refleksjoner rundt det.
Ja, nei, mine venner I Israel, det jo stort sett universitetsfolk, akademikere, og de jo egentlig livredde, alle sammen, og har det fælt, fordi at de ser at den regjeringen som der nå, den jo fullstendig håpløs. Ikke bare har den en håpløs statsminister som burde vært borte for lenge siden, mener alle, I hvert fall jeg kjenner, men den har også helt uttalt rasister som regjeringsmedlemmer. Det et stort problem, og så vil man jo ha disse reformene da, som mange mener, med mye rett tror jeg, som mange mener en virkelig trussel mot det liberale demokratiet og mot uavhengigheten til høyesterett og så videre. Så korte svaret på spørsmålet ditt at alle mine venner og kolleger I Israel, de river seg I håret og vet ikke hvordan dette egentlig skal gå. Så det er en krisesituasjon akkurat nå, som man kan bare krysse fingrene og håpe at de som forsvarer det liberale demokratiet hver eneste dag i demonstrasjoner og så videre, at de klarer å gjøre noe med det.
Tror du det blir noen tostatsløsning der og noen fred I Midtøsten rundt dette noen gang?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det... dessverre, jeg pessimist på det.
Vi får si til leserne at de får lese boken til Torkel, Ingen uskyldig antisemitisme på venstresiden, for den boken til salgs I bokhandelen. Men tusen takk skal du ha I dag for at du kom, Torkel.
Tusen takk skal du ha, Mathilde.
Og takk for at du hørte på dagens episode. Hvis du liker Liberal Halvtime, så kan du gjerne abonnere på sendingene våre, rate dem eller tipse andre om podcasten. Og så kan du gi oss tilbakemeldinger enten på mathilde@civita.no eller til min kollega eirik@civita.no. Takk for I dag og velkommen tilbake.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Moderne medier.